adxudicación das actividades extraescolares, lembremos que o contrato que había en vigor de actividades extraescolares deu problemas durante este curso, o cal tivo que ser, se lembrades en unha xunta de goberno de hai varias semanas, tivo que ser sancionado. Bueno, este contrato remata agora ao finalizar este curso, entón, pois, o que se fai é adxudicar o vindeiro contrato, non? O novo servizo, pois, vai ofrecerse aos centros entre os meses de outubro e de maio con 74 horas semanais e o novo contrato pois aumenta as horas de coordinación que pasan de 9 a 15, atendendo tamén as peticións que había das tanto das AMPAs como dos equipos directivos dos centros. Axudícase a actividades formativas SL e con un custe anual de 58.380 euros, con 40 horas semanais de reforzo para nenas e nenos con diversidade funcional. Este contrato é para os anos 2026 e 2027, pero hai posibilidade de prórroga ata o 2031. E despois, axudícase hoxe un contrato que se levaba moito tempo traballando, que xa saiu aquí, que tivo as súas dificultades técnicas para ser axudicado, que é o do dotación técnica para o auditorio Gustavo Freire. Este un contrato pois, co que levábamos moito tempo traballando, lembremos que xa se tratou de axudicar antes e non foi posible, e un contrato que cubre pois, todas as necesidades de iluminación, luces, mesa de control, máquinas, sonorización, altofalantes, equipos de son, microfonía, cableado, o persoal, tanto técnico de iluminación como de son, como de acceso, como o do persoal da sala e outros equipamentos que son necesarios para o seu funcionamento. A empresa adxudicada é Alenti Soluciones para Eventos SLU, cun orzamento de 148.016,53 €. O contrato é por un ano, pero se pode prorrogar ata 5 anos.